Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 10. ajeta sure Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametni telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Zlatko Lagumđija, Dodik bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka. Obnova prisege iranskog kabineta idealima imama Homenija. Američki državni sekretar, godinama smo imali diplomatski kontakt s talibanima. Jučer je Centralnoj banci Bosne i Hercegovine Međunarodni monetarni fond MMF uplatio iznos od 602 miliona i 540 hiljada konvertibilnih maraka, te su se tako stvorili uslovi da državne institucije donesu odluku o raspodjeli tih sredstava namijenjenih za zdravstveni oporavak. Države i suočavanja sa ekonomskim i socijalnom krizom koju je donijela pandemija, što je komentirao nekadašnji premijer i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija. Kako je istakao, navedena sredstva nemaju nikakve veze sa našim vlastima, već predstavljaju dio globalnog MMF paketa pomoći od 650 milijardi dolara kao dio odgovora na ukupnu svjetsku krizu. Nakon što nas je bez ikakvog udjela naših vlasti pogodila međunarodna pomoć, odmah se javio prvi nekupac vladajuće četvorke da lokalnim populistima i partnerima prosvjetli pamet. Umjesto državnih institucija koje trebaju donijeti odluku o raspodjeli MMF sredstava po formuli staroj 25 godina, po kojoj na svake dvije marke federacije RS dobija jednu marku, oglasio se član predsjedništva Milorad Dodik, rekavši da će RS dobiti 38% tog novca, te da oni već znaju šta će sa tim uraditi. Drugim riječima, čovjek je bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka pomoći, komentirao je Lagumđija. Kako je dodao, kao prvu odluku ovome može donijeti samo predsjedništvo vijeće ministara i fiskalni savjet Bosne i Hercegovine, a to mogu uraditi samo tako kako je komentirao Lagumđija, što će se svi vratiti i početi dolaziti na posao u državnim institucijama. Kao drugo je izdvojio kako se navedeno ne smije završiti samo tako što će nam se, kako je podcrtao Lagumdžija, Dodikovi puleni smilovati i ponovo navratiti u državne institucije. Po principu idemo krmku ni zlaku, samo neka se on nama vrati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Ministarstvo financija na razdjelu tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima kantoni sredstva iz aranžmana s MMF-om. Riječ je o iznosu od 200 miliona maraka, a na ime dodjele finansijske pomoći proračunima kantona za sprovođenje strukturalnih reformi. Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine uz primjenu pondera 2 za Posavski kanton i Bosansko-Podrinski kanton. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak i u hotelu MEPAS u Mostaru organizirala prvu zajedničku konferenciju foruma Komora Jadransko-Jonske makroregije i Dunavskog biznis foruma, koja je okupila eminentne paneliste i goste iz regije.
Ideja je skupa, kao što vidite, povezivanje regija u prvom redu danas ove dvije priznate evropske makroregije, Jadransko-Jonske i Dunavske regije. Okupili smo eminentne paneliste danas ovdje. Tema društveni izazovi, jako široka tema. Kasnije idu tri ova panela gdje ćemo govoriti o energetici, odnosno zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Govorit ćemo o multimodalnim koridorima i govorit ćemo o strateškim dokumentima u turizmu. Za ovu godinu smo uzeli ove tri top teme. Mislim da će centralni panel, koji je dosta široko formuliran, možda otvoriti, i vjerujem, siguran sam u to, da će otvoriti nove teme za sljedeću godinu. Cilj je da ova konferencija svake godine bude ovdje u Mostaru.
Upravo prije 20 godina se i osnovao forum da bi se povezalo dvije komore, dakle Dalmatinsko, Splitsko-Dalmatinske Splita i Ancone, upravo u problemu povezivanja. Stoga upravo i ova konferencija danas ima za temu u ovim izazovnim narednim vremenima koji ne znamo kakvi će biti i što nas očekuje, da sve moguće probleme koji će se pojaviti na nekakav način detektiramo i kasnije ih možemo konkretnije sprovesti u djela putem razno raznih institucija, državnih ministarstava i tako dalje.
A iz Mostara idemo do Beograda. U poruci Huseinu Emiru Abdullahijanu, ministra vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković čestitao mu je na izboru za novog ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran. U poruci ministra vanjskih poslova Srbije Nikole Selakovića se navodi: iskreno vam čestitam na imenovanju za ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran i vjerujem da zahvaljujući vašem bogatom iskustvu i znanju u suočavanju sa svim izazovima da ćete uspjeti u svom narednom radu. Selaković je također izrazio nadu u prisustvo Huseina Emira Abdullahijana na čelu delegacije Islamske Republike Iran na memorijalnom sastanku povodom 60. godišnjice samita Pokreta nesvrstanih, koji će se održati u Beogradu 11. i 12. oktobra tekuće 2021. godine. Peter Stano, glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josefa Borelja, također je u četvrtak čestitao Huseinu Emiru Abdullahijanu na izboru za novog iranskog ministra vanjskih poslova. U njegovoj poruci se, između ostalog, navodi: radujemo se nastavku pregovora o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma kroz dijalog. Evropa je spremna za saradnju sa novom vladom u Islamskoj Republici Iran. Slijedi blok kratkih informacija. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović održao je danas sastanak sa predsjednikom turske kompanije Tas Yapi Emrullahom Turanlijem. Sastanak je održan povodom službene posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana Bosni i Hercegovini. Sagovornici su razgovarali o realizaciji infrastrukturnog projekta izgradnja autoceste Sarajevo-Beograd-Sarajevo, koji je rezultat sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima.
Sljedeća tema koja je vrlo bitna bila ovdje je pitanje za ljude koji se bave transportom, kako robe, tako i putnika.
U Srbiji je u protekla 24 sata potvrđeno 2454 novih slučajeva koronavirusa od 14.270 uzoraka koji su testirani. Od posljedica ove infekcije preminulo je još 7 ljudi. U bolnicama širom zemlje nalazi se 1057 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je 58 na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji je registrirano 751.147 slučajeva ovog virusa, a testirano je 4.960.665 osoba. Do sada je preminulo 7.240 ljudi, a procjena smrtnosti je 0,96%. A potpredsjednik Hrvatske vlade i šef Nacionalnog štaba civilne zaštite Davor Božinović saopćio je danas da epidemiološke mjere u Hrvatskoj neće biti mijenjane, naročito neće biti pooštravane. Nakon 18 mjeseci svakodnevnog komuniciranja svega što je u vezi sa pandemijom, mislim da nema nikoga da ne zna elementarno šta je bitno za zaštitu od zaraze, kazao je Božinović. Komentirajući pad interesa za vakcinaciju, Božinović je kazao da su organizacija imunizacije i popratne aktivnosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kojima se ne bavi nacionalni štab. A predsjednik Irana Sejid Ibrahim Reisi danas je na svečanosti obnove prisege novog državnog kabineta idealima rahmetli imama Homenija izjavio. U sistemu mišljenja imama Homenija služenje narodu ima posebno značenje i mjesto. Predsjednik Irana je dodao, stajalište imama Homenija u služenju narodu nije bilo ceremonijalnog karaktera. Politički stav današnjih političara nije onaj koji je imao rahmetli ime. Reisi je također rekao, moramo se podržavati smjernica i strategija koji je imam Homenija naglašavao. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastao se danas sa Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije u sjedištu agencije u Beču, kako bi razgovarali o nuklearnom sporazumu. Ruska novinska agencija TASS citirala je saopćenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Tokom sastanka dvije strane razgovarale su o glavnim područjima aktivnosti agencije, uključujući civilnu upotrebu nuklearne energije, reformu sistema zaštite Međunarodne atomske agencije, kao i status provedbe zajedničkog akcijnog plana nuklearnog sporazuma. U blizini aerodroma u Kabulu dogodila se snažna eksplozija. Prema nekim nezvaničnim izvorima, u eksploziji je poginulo i ranjeno najmanje 11 ljudi. Glasnogovornik Pentagona John Kirby potvrdio je eksploziju ispred aerodroma u Kabulu, rekavši da broj žrtava nije poznat. Trenutno se hiljade ljudi nalaze oko aerodroma u Kabulu pokušavajući napustiti Afganistan. Tokom sastanka sa izraelskim premijerom, američki državni sekretar rekao je da želi odgovoriti na zajedničke izazove Washingtona i Tel Aviva, uključujući, kako je rekao, i iransko nuklearno pitanje. Izraelski premijer Naftali Bennett, koji boravi u Washingtonu, sastao se danas sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Izrael nema pouzdanijeg saveznika od Sjedinjenih američkih država, rekao je Bennett, naglašavajući potrebu za poboljšanjem odnosa između nove vlade Tel Aviva i demokratske vlade u Washingtonu. Radujemo se susretu sa zajedničkim izazovima, posebno po pitanju iranskog nuklearnog programa, rekao je Blinken na susretu sa Naftali Bennettom, sionističkim premijerom koji se nalazi u posjeti Sjedinjenim američkim državama. Veliki broj ljudi nastavio se okupljati ispred vrata aerodroma Kabul u četvrtak unatoč upozorenjima američke, australske i britanske ambasade o potencijalnom terorističkom napadu na tom mjestu dok preostali stranci i afganistanski državljani očajnički pokušavaju pobjeći iz zemlje i dok se talibani pripremaju za formiranje nove vlade u glavnom gradu te zemlje, Kabulu.
For the remaining roughly 1000 contacts that we had.
Potvrđujući dugogodišnje veze Vašingtona s talibanima, šef američke diplomatije, ucjenjujući tu grupu, rekao je da su talibani već ispunili svoje obaveze i da Washington sudi o novoj vladi Kabula na osnovu svojih interesa. Otkrivajući da Washington ima i da će godinama imati diplomatske kontakte s talibanima, američki državni sekretar Antony Blinken je rekao: "O sljedećoj vladi ćemo suditi na osnovu naših interesa. Naši politički odnosi s talibanima određeni su brojnim faktorima, a mi ćemo pratiti njihove buduće akcije i odluke." On je na konferenciji za novinare rekao da će svi američki vojnici napustiti Afganistan do 31. augusta. Američki državni sekretar je također naveo da je u posljednja 24 sata Afganistan napustilo oko 19.000 ljudi na 90 avionskih letova, te da se taj proces nastavlja. CIA i američka vojska izvode operaciju evakuacije Amerikanaca iz različitih dijelova Afganistana na aerodromu Kabulu, objavio je Wall Street Journal. U međuvremenu, američka ambasada u Afganistanu upozorila je svoje građane da se ne približavaju aerodromu Kabul i njegovim ulazima zbog sigurnosnih rizika.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da je najvažniji zaključak koji bi Sjedinjene Američke Države trebalo izvući iz miješanja u unutrašnje i interne stvari Afganistana, da niko ne može silom naučiti lekciju, te je bolje razmisliti o rješavanju svojih unutrašnjih problema. Na kraju razgovora sa austrijskim kolegom Aleksandrom Schallenbergom u srijedu u Beču, Sergej Lavrov je izjavio: "Zvaničnici Washingtona sada moraju zaključiti da je miješanje u interne i unutrašnje stvari drugih zemalja neprihvatljivo nakon završetka vojnih operacija u Afganistanu i povlačenja američkih vojnih trupa iz te zemlje. Jasno smo vidjeli u Libiji, Siriji, Iraku i Afganistanu kako su Amerikanci htjeli natjerati stanovnike ovih zemalja da žive kako oni misle da je ispravno da žive", dodao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da su nakon akcija Sjedinjenih Američkih Država u tim zemljama terorističke prijetnje u svijetu čak porasle, povećala se količina droga i problem imigracije, uključujući i u europskim zemljama, kao i drugi međunarodni problemi, kazao je između ostalog šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. I na kraju imamo još jednu informaciju koja se tiče širenja pandemije koronavirusa u svijetu. Nedavni izvještaj Američke obavještajne zajednice ukazuje da je njeno istraživanje o porijeklu virusa COVID-19 bilo neuvjerljivo. Prema Washington Postu, nedavni izvještaj američkog predsjednika Josepha Bidena pokazuje da istraživački tim Američke obavještajne zajednice nije uspio pronaći tragove koronavirusa. Prema Washington Postu, izvještaj je stigao do Bidena, koji ukazuje da njegov tim istražitelja u Kini nije zaključio je li se virus prenio sa životinje na ljude ili je slučajno curenje iz laboratorije uzrokovalo ovu epidemiju širom svijeta. Rečeno je da Američka obavještajna služba planira objaviti dio izvještaja javnosti u narednih nekoliko dana. Virus COVID-19 prvi je put prijavljen krajem 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada je bilo mnogo kontroverzi između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine oko uzroka izbijanja epidemije koronavirusa. U to vrijeme, tadašnji američki predsjednik Donald Trump je za virus koristio izraze poput kineski virus i kineska gripa i vrijeđao na takav način Kineze. Tokom posjete Kini u martu 2021. godine, istraživačka grupa Svjetske zdravstvene organizacije objavila je izvještaj u kojem se navodi: "Malo je vjerovatno da je virus COVID-19 procurio iz laboratorije u kineskom Wuhanu." Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.satv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog samilosnog, neka je salavat i selam na posljednjeg Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušaoci, eselamu alejkum. U našem današnjem druženju nastavit ćemo sa tumačenjem kuranskih ajeta. Prije svega pozivamo vas da poslušate 10. ajet sure El Furkan.
Tabaraka allazi inša'a ja'ala laka khayran min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa yaj'al laka qusura.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Neka je uzvišen onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga. Vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji govorili smo o tome kako su neprijatelji Božijeg poslanika tražili izgovore, pa su mu rekli: ako si ti poslanik, zašto nemaš baštu i palaču, zašto nemaš sluge i robove i sam ideš u kupovinu? Ovaj ajet je u stvari odgovor na bezosnovana očekivanja, te uzvišeni Allah takvim ljudima poručuje da je kadar poslaniku pružiti bolje no što drugi mogu i zamisliti. Mogao je ne samo jednu baštu, već mnogo prekrasnih zelenih bašti ukrasiti velikim palačama. Međutim, Allah ne želi da mu poslanici žive kao kraljevi i da im se narod pokorava kao i njima. Cilj slanja poslanika je uputa ljudima, te da bi ljudi svojom voljom i željom slijedili njihova učenja. Osim toga, kada bi poslanici imali više imetka, narod bi ih možda slijedio zbog dunjalučkog blaga, dok poslanici žele ljude da oslobode od vezanosti prema dunjaluku. Iz ovog ajta učimo, Božji poslanici žive kao najobičniji ljudi. Ova osobina je jedna od prednosti Božjih poslanika. Prema tome, naši vjerski predvodnici moraju također učiti od Božjih poslanika i živjeti na način kako su poslanici živjeli. Ono što je bitno jeste biti pokoran Allahu bez obzira da li je Allahova volja da budemo siromašni ili bogati. Sada poslušajmo učenje 11. i 12. ajta sure El Furkan.
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا.
وإمام الله ملستيوك ساملسنوك. Oni čak i čas oživljenja poriču, a mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu. Kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuče kako gnjevna ključa i od bijesa huči. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajdi su nam izjasnili neispravno vjerovanje nevjernika o Allahu te njihova bezosnovana očekivanja od poslanika. Ova dva ajta u nastavku istog pitanja govori o iskrivljenju vjerovanja nevjernika po pitanju sudnjeg dana i oživljenja, potom kaže: oni nisu prihvatili monoteizam ni poslanstvo poslanika, pored toga ne prihvataju ni sudnji dan, te ne vjeruju ni u jednoj od osnova nebeskih religija. U stvari, izvor njihovog izgovora je u tome da oni demantuju sudnji dan. Naravno, ovo demantiranje neće trajati zaduko, jer će doći dan kada će se duše poricatelja susreti sa istinom. Doći će dan kada će ih dočekati plamen džehennemske vatre, u kojoj će u cijelosti sagoriti. Na taj način neće više biti ni ismijavanja ni ponižavanja. Oni koji su ostavili razumno i logično i zanemarili svoja fitretska kazivanja, pa se prepustili oholosti i poricali istinu, bit će stanovnici džehennemske vatre, koja je Allahova kazna za takve ljude. Iz ovih ajeta učimo, negiranje sudnjeg dana otvara put za činjenje svakakvih loših djela te usmjerava čovjeka ka džehennemu. Nevjernici na ovom svijetu ismijavaju, ponižavaju i prijete vjernicima. Kao odgovor na sudnjem danu oni će biti ismijavani, poniženi i okovani. U nastavku druženja poslušajmo učenje 13. i 14. ajeta sure Al-Furkan.
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا طَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A kad budu bačeni u nju, u tjesnac vezanih ruku, propast će tamo prizivati. Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti, istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova dva ajeta na takav način opisuju stanje stanovnika džahennema da tjera svakog vjernika da razmisli o sebi i svojim djelima kako ga ne bi zadesila takva sudbina da umjesto ogromne Allahove milosti bude meta Allahove srdžbe i bijesa. I to Allahove kazne koji je milostiv prema svojim stvorenjima i koji uvijek daje priliku griješnicima za pokajanje. Međutim, što su ti robovi bili u stanju sve da učine i time navuku Allahovu srdžbu? Zar oni sami sebi nisu rasuktali vatru? Prema kuranskim ajetima i hadisima, džahennem je ogroman prostor, međutim u njemu će se stanovnici džahennema uvijek osjećati teško, mučno i stisnuto. Isto kao kada se zakuca ekser u zid. Iako je zid prostran, ekser je zakucan u jednom mjestu, tako i stanje stanovnika džahennema teško, nepodnošljivo do te mjere da oni svakog časa priželjkuju smrt. Međutim, kakva korist od toga? Jer u džahennemu nema smrti, a čovjek neće izgorivši umrijeti, već kada izgori, ponovo dobija meso i kožu i opet gori, kako bi stalno bio u muci i teškoći. Iz ovih ajta se uči. Oživljavanje na sudnjem danu je fizičko. Oni koji moraju biti u džahennemu ne idu sami u džahennem, već ih na ponižavajući način bacaju u džahennem. Stanovnici džahennema su zavezani lancima i katancima, njihovo mjesto je zakucano, čuje se njihov uzvik posuda, no niko im neće pomoći i nemaju izlaza. Sada poslušajmo učenje 15. i 16. ajeta sure Al-Furkan.
قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, reci: da li je bolje to ili vječni džennet koji je obećan onima koji se budu Allaha bojali? On će im nagrada i prebivalište biti. U njemu će dovijeka sve što zažele imati. To je obećanje gospodara tvoga. Oni će imati pravo to iskati od njega. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Način poređivanja sudbine vjernika i nevjernika se mnogo spominje u časnom Kur'anu. Uzvišeni Allah svome poslaniku kaže: traži od ljudi da sami razmišljajte, uspoređuju sudbine onih koji će biti u džahennemu i onih koji će biti u džennetu i da sami biraju svoj put. Ako moji robovi žele blagodat i ugodan život, neka ne gledaju samo ovaj svijet i neka se ne trude samo za dunjalučke stvari, već neka razmišljaju o onom svijetu i neka se zalažu za svoj vječni život da ne bi na sudnjem danu preselili u srušenu kuću i da ne bi bili žalosni. Iz ovih ajeta učimo da u izboru između nevjerstva i vjerstva ili činjenja dobrih i loših djela moramo razmisliti o njihovim sudbinama i moramo paziti da li želimo džahennem ili džennet. Mi sami biramo svoj put. Čovjek samo u džennetu može stići do svojih želja. U džennetu ima sve što čovjek može poželjeti. Allah je sebe obavezao da ispuni svoje obećanje. Allahova obećanja će se sigurno ispuniti i bit će vječna. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja ove emisije. Do naredne emisije. Esselamu alaikum. Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o situaciji u Afganistanu, zato vas pozivam da i danas budete u programu naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom putem video Skype-a, zajedno ćemo pogledati prilog kojeg je, kao i obično, pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović.
Američki predsjednik Joe Biden je nedavno rekao da će pred obilježavanje 20. godišnjice terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine njegova zemlja okončati okupaciju Afganistana i da će potpuno napustiti tu zemlju. Odmah nakon ove odluke predsjednika Bajdena, militantna grupacija Taliban je mnogo brže nego su to u Washingtonu i Bijeloj kući pretpostavljali, za samo 11 dana ostvarila kontrolu nad gotovo cijelim Afganistanom, što je krunisala marširanjem u prijestolnicu Kabul bez ispaljenog metka. Od toga je prošlo evo više od 7 dana, dok američki predsjednik Biden još uvijek troši mnogo energije na pravdanje svoje odluke o iznenadnom povlačenju američkih vojnih snaga iz Afganistana. Ujedno je tom prilikom pobio tvrdnje svih dosadašnjih predsjednika u ove dvije decenije da se naglasilo da američka misija u Afganistanu nikada nije bila uspostava demokratije ili ljudskih sloboda. Ne smijemo zaboraviti da su Sjedinjene Američke Države, kada govorimo o Afganistanu, na samom početku novog milenijuma govorile o ljudskim pravima, pravima žena, djece i manjina. Čak su tvrdili da će se u godinama nakon agresije 2001. godine i okupacije Afganistana zabaviti jačanje ovih parametara u zemlji koja je došla pod njihovu okupaciju. Naredna tema je bila borba protiv narkotika i opijata. Amerikanci su obećali da će svoju misiju u velikoj mjeri usmjeriti prema borbi protiv narkotika. Obje ove teme su se pokazale praznom pričom, jer povlačenjem američkog vojnog kontingenta iz Afganistana ne samo da ljudska i građanska prava, prava žena, djece i manjina nisu poboljšana, već su se našli u mnogo težoj situaciji nego ranije, dok se proizvodnja narkotika u Afganistanu pod američkom okupacijom umnogostručila. Neke statistike govore da je od 2001. godine do danas, znači od američke okupacije do sada, došlo do povećanja proizvodnje narkotika između 17 i 40 puta više. Ovo iznenadno povlačenje američkih vojnika iz Afganistana bez ranijih priprema se odvija u vrijeme kada američke okupatorske snage iza sebe ostavljaju samo haos, oblike anarhije, devastaciju i svoj totalni poraz. Sada je postalo jasno da su sva obećanja i obaveze koje su Amerikanci preuzeli na sebe prilikom okupacije Afganistana bili prazna priča. Iako Biden pokušava da opravda svoju odluku, odnosno odbije prihvatiti posljedice ovog poraza, međutim trenutni uvjeti u Afganistanu više nego ikada ranije pokazuju ispraznost i besmislenost američkih tvrdnji tokom proteklih godina. Oni su ovim potezima pokazali da je američko vojno prisustvo u Afganistanu pod izgovorom borbe protiv terorizma, poboljšanja opšte situacije u zemlji i lažljivih parola uvođenja demokratije i poboljšanja pozicije ljudskih prava bilo i jeste velika laž. Biden je u svom izlaganju, bez ikakvog srama, rekao da američka misija u Afganistanu tokom ove dvije decenije nikada nije bila uspostava demokratije i sloboda. I sada je ovo sramno povlačenje američkih snaga i njihovih saveznika iz Afganistana uvršteno na listu mnogobrojnih poraza zapadnih miješanja unutrašnja pitanja zemalja širom svijeta. Ovo povlačenje američkih vojnika i osoblja ambasade u Kabulu je, kako tvrde mnogi politički analitičari, možda i gore od onoga što se desilo 70-ih godina u Vijetnamu i bježanju američkog agresora glavom bez obzira.
Zahvaljujem kolegi Adilu na pripremljenom prilogu, a o ovoj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom, komentatorom, gospodinom doktorom Mustafom Sadakijem, političkim analitičarom. Gospodine doktore Sadakije, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla.
Alaikum salam, ja vama i vašim gledateljima nazivam srdačne salame.
Gospodine Sadakije, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate aktualnu situaciju u Afganistanu nakon što su talibani preuzeli vlast u toj zemlji. Kakva je situacija trenutno?
Pa vidite, došlo je do promjene lica Afganistana. Mnogi sada tvrde i smatraju da se Afganistan vratio na poziciju prije 20 i nešto godina, da se vratili za vrijeme Talibana. Sada svi sjećaju se one slike ranijih Talibana i mnogi smatraju da je došlo do promjene slike slike Afganistana, ali sumnjam da je došlo do povratka na oni prije 20 i nešto godina, jer vidjeli smo da je došlo do određenih promjena unutar Talibana i ovi novi Talibani se razlikuju od onih Talibana prije 20 i nešto godina, onih snimaka koje smo mi gledali, nešto što je bilo slično Al-Qaidi, Daishu i tako dalje. Znači, ovo sada mnogo razlike postoji između njih i zato mnogi sada smatraju da je promjena u Talibana došla u obliku vladavine i upravljanja i odnosa sa različitim društvenim grupacijama u tom društvenom sektoru ili prema vjerskim manjinama, etničkim skupinama. Mnogi tvrde da je došlo do promjene tog odnosa. Međutim, da bi to došli do jasnog zaključka, potrebno je da prođe vrijeme da vidimo kakvi su novi Talibani.
Gospodine doktore Sadaki, zanimljivo je da mnogi, kako u Americi, tako i izvan te zemlje, upućuju oštre kritike na račun aktualne američke administracije na čelu sa Joe Bidenom zbog njegove odluke da tako kažemo, ishitreno povuče američke snage iz Afganistana, nakon čega je došlo do brzog preuzimanja gotovo cijelog Afganistana od strane grupe Taliban. Hoćete li nam kazati je li to uticalo ili će ozbiljno uticati na američki kredibilitet u svijetu i kakve će zapravo imati posljedice ovaj potez američkog predsjednika Joe Bidena koji je, kao što sam već kazao, ishitreno povukao svoje trupe iz Afganistana?
Pa vidite, vaše pitanje ima više segmenta. Prvo ćemo govoriti o Americi. Znači, kako će ostaviti traga na Ameriku? Pogledajte, da, zasigurno u budućim vladama i administracijama će biti utjecajna ova odluka i ove organizacije. Jer pogledajte, Amerika je sa jednim sloganom ušla u Afganistan, okupirala tu zemlju, izvršila agresiju na tu zemlju 2001. godine. Prvo su rekli da žele formirati vlasti, da žele raditi uspostavi demokratije, umiješala se unutrašnja pitanja te zemlje u vlasti, u oružanim snagama, u inostranoj policiji Afganistana. Čak šta više na čelu inostranih poslova Afganistana, vidjeli smo da su Amerikanci zapravo nametali svoje ciljeve, znači, pa čak što više bili smo i stavove koje su bile usmjerene protiv Islamske republike Irana ili neke drugih zemlje. Da, pojedinih čelnika Afganistana i afganistanskih zvaničnika. I evo i sada, oni sada pokušavaju, znači, sa ovom okupacijom, njihovo vojno prisustvo u Afganistanu je bilo okupatorsko, ono što su rekli da žele formirati vlast i tako da. Međutim, danas vidimo da kada je Afganistan krenuo ka tome, vidjeli smo da su talibani već uspostavili svoju vlast, vidjeli smo da je upravo ono građenje državne strukture koje su Amerikanci pravili, vidjeli smo da je iznenada u jednom, u dva dana da je propalo. I vezano za formiranje nacije, vidjeli smo da su bili neuspješni, jer njihovo stanovništvo nije bilo spremno da podrži afganistanske vlasti koje imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država, koje se djeluju pod američkom palicom, dirigentskom palicom. Vidjeli smo da nisu podržali. Stoga vidjeli smo da Amerikanci i u stvaranju vlasti, u stvaranju nacije, vidjeli smo da su poraženi totalno. I to zapravo ima i domaći utjecaj u Afganistanu. Jer vidjeli smo da su Amerikanci sve svoje interese u Afganistanu, a vidjeli smo Afganistan je blizu Irana, znači blizu je unutar Afganistana, s druge strane sa Pakistanom, s treće strane blizu Rusije, s četvrte strane blizu Kine. Vidimo da su oni izgubili sada tu poziciju u Afganistanu, znači to se ticalo Afganistana. A izvan toga sva odešavanja što je zapravo zaprepastilo sadašnje američke saveznike, bilo da govorimo danas o kraljevini Saudijske Arabije ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima, vidimo da kažem da će jednoga dana u konačnoj fazi Amerikanci postupiti isto kao i prema Afganistanu, da će jednostavno napustiti. Znači, to je onaj dio pitanja koje se govorio, odnosio na Ameriku. A šta se to zapravo desilo da je iznenada došlo do pada sa američkim povlačenjem? Ne, nije tako, jer pogledajte talibani, prije nego da podržim talibane ili da je kritikujem talibane, jer pogledajte, talibani su dio Afganistana, afganistanskog društva, znači to je realnost. Da, možda je veći dio Afganistana u neku ruku, kada kažemo da je veliki projekat talibana i koji ima problema sa onim viđenjem talibana u društvenom, socijalnom i vjerskom sektoru, međutim veliki dio afganistanskog društva čak i prije ovih promjena, vidjeli smo da u određenim provincijama da su imali podršku talibani od lokalnog stanovništva i možemo reći da to nije došlo do iznenadnog pada. Jer pogledajte, čak američki i evropski zvaničnici, analitičari su čak šta više i predviđali ovakav rasplet radnje. I pa čak i američke vojne snage koje su bile u Afganistanu predviđali su ovako, ako Amerika se povlači, da će vlast iznenada pasti.
Gospodine doktore Sadeki, zanimljivo je da Sjedinjene Američke Države žele da silom nametnu demokraciju po njihovoj mjeri, bez obzira šta to značilo, u nekim zemljama koje kulturološki uopće ne pripadaju, da tako kažemo, tom načinu vladavine, među kojima je svakako i Afganistan, ali i Irak. Dakle, oni ne uzimaju u obzir njihovu kulturološku pozadinu i background i hoće da silom nametnu demokratiju i svoj način razmišljanja u nekim zemljama. Nakon ovog povlačenja vidimo šta se desilo. Dakle, sve one šture informacije i tvrde Sjedinjenih Američkih Država o tome da žele da dovedu demokraciju, da se poštuju ljudska prava u tim zemljama, ali i neka druga civilizacijska dostignuća, ovim su sada pala u vodu, dakle, američkim povlačenjima. Možete nam to prokomentirati i šta to zapravo sada predstavlja za SAD, ali i za sam Afganistan u ovom stanju kakvom jeste?
I ovo vaše pitanje zapravo ima i dvije stavke. Znači, prvo se tiče Amerike. Znači, ja zaista ne znam zašto Amerikanci ne uzimaju ibreta svega toga. Znači, u Rašti, prvo u Vijetnamu su počeli, pa čak i u Iranu, ne zaboravimo, Iran, vlasti znači, koje su imale američku podršku, znači pahlevitski monarški režim koji zapravo iranska nacija zapravo nije podržavao, čak i nakon pobjede islamske revolucije, vidjeli smo šta se sve dešavalo, jer nakon islamske revolucije 1979. godine najveći naš neprijatelj bili su Sjedinjene Američke Države. I to zapravo u krvi svih Iranaca, znači prema Americi gledaju prema jednom neprijatelju, a prije revolucije Amerikanci drugačije pokušavali da nešto urade. Tako se desilo i sa drugim zemljama, tako se dešava i sada u Afganistanu, jer pogledajte, u Afganistanu danas građani, narod, ako čak imaju kritiku prema, da tako kažemo, vjerskom i socijalnom, društvenom, kojeg predlažu talibani, ali osnova nije samo u tome, ne samo u Afganistanu, nego u mnogim susjednim zemljama Afganistana, gdje je zapravo Amerikanci su napustili ovaj region, vidjeli smo da su bile proslave. U Rusiji su danas svi sretni što je Amerika povukla se iz Afganistana. U Kini također, u Pakistanu također, u Iranu, da, zasigurno mi imamo određene kritike, čak šta više mi smo im imamo neke savjete vezane za to. Pa čak i za one zemlje koje kažu da su Amerikanci nas napustili, da su sada pustili afganistansku naciju na cjedilu, tako se može posmatrati na ovu situaciju. A osim toga, naše regionalne zemlje, naši susjedi, pogledaj, poput Kraljevine Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, malih ostrvskih zemalja poput Bahreina i tako dalje, sada se kod njih javio novi strah. Jer pogledajte, oni sada već razmišljaju šta će se desiti ako Amerika postupi sa njima isto tako. Isto kao što su postupili sa, recimo, Afganistanom. Osnova svega toga je u tome da američka demokratija, ono što ste vi rekli, nakon Drugog svjetskog rata, ta američka demokratija koja je pokušana biti nametnuta silom u svim zemljama svijeta, na svim krajima planete, vidjeli smo da je ostala nesplodna. Jer pogledajte, ne vidimo u različitim krajima svijeta da svi podržavaju američku demokratiju ili ne. Ili recimo nakon što Amerikanci pod bilo kojim izgovorom, ako su napustili neku od tih zemalja, vidjeli smo da li postoji povezano sa Amerikom ili ne. Da li su neki bili sretni što su Amerikanci otišli ili su bili nesretni. I vidjeli smo u svim tim zemljama uticaja Sjedinjenih Američkih Država u tim zemljama bio izuzetno nizak i bal. Ako bi o tome analizirali, polemisali o tome, vidjeli smo da Amerikanci bili poraženi i u stvaranju vlade i u državne uprave i u stvaranju nacije. Vidjeli smo da nisu bili uspješni u tome, jer pogledajte, formiranje jedne nacije, jačanje jedne nacije, formiranje jedne vlasti zapravo ima svoje osnove, ima, jer ako bi posmatrali samu strukturu jedne nacije, ako bi mijenjali tu strukturu, onda zapravo mijenjate i civilizaciju, onu historiju, kulturu, njihov identitet mijenjate, njihov jezik mijenjate, narječa, dijalekte. I pogledajte, nacije to neće prihvatiti. Jedan od razloga je jer narod to neće prihvatiti da neko dođe izvana i da im formira vlast, da im neko formira naciju, da stvara strukturu. I zbog toga Amerikanci uvijek su bili neuspješni u oba ova dva elementa. Izvolite.
Hoćete li nam kazati, gospodine doktore Sadeki, kakva je pozicija i uloga međunarodne zajednice, odnosno međunarodnih organizacija, posebno organizacije Ujedinjenih nacija kada je riječ o posljednjim dešavanjima u Afganistanu?
Pa vidite, bio je zanimljiv taj pogled svijeta na sva ova dešavanja. Znači, s jedne strane bilo je interesantno, s druge strane bilo smo šutnju. S jedne strane ta šutnja bila kao podrška. Jedan dio te šutnje je bio, iako nisu bili zadovoljni time, ali ipak je imao taj blagu podršku. Jer osnova svega toga jeste da se jedan dio naroda zapravo nametne svoju vlast nad ostatkom naroda. I u cijelom svijetu je prihvaćeno to. A da recimo u odnosu na recimo da jedan drugi narod izvan teritorije, izvan granica te zemlje dođe u tu zemlju da formira vlast. Jer to je protivno sa poveljom Ujedinjenih nacija. Znači protivno je da se priznaju takve granice. Stoga ako bi ovako posmatrali to, jer pogledajte u Siriji kada je došlo do napredovanja Daješa, ali recimo Al-Kaide, vidjeli smo da je svijet zauzeo stav protiv toga, ustao je protiv toga, izdali su određena saopštenja. Međutim, ova tišina i ova i nije zbog toga da su oni i bili iznenađeni. Ne, Taliban već 2-3 godine na političkom sektoru, vidjeli smo da su toliko aktivni i moglo se čak pretpostaviti da bi Talibani i ranije nego što je se sad desilo preuzeti zemlju. Mnogi sada kažu zašto je toliko trajalo, jer pogledajte, dugi niz godina oni se pripremaju za sve ovo što se danas dešava. Stoga, ova šutnja nije zbog toga što su iznenađeni, nego šutnja zbog toga što su prihvatili sva ova dešavanja. Znači, svijet je prihvatio, jer to je nešto sasvim normalno, tako kažemo, da jedan dio tog naroda, oni su došli tu i oni su došli da uzmu vlast u svoje ruke. Znači, jedan dio, vidjeli smo da je uništio vlast koja je bila instruirana izvana i to je nešto sasvim prihvaćeno u svijetu. Jer pogledaj da su Englezi došli da okupitaraju Afganistan ili recimo Njemci da su došli ili neka druga evropska zemlja ili neka susjedna zemlja da su došli da su okupirali recimo Afganistan sa značenjem rata, zasigurno da bi cijeli svijet rekao da se radi o okupaciji rata. Međutim, ono što se danas dešava u Afganistanu jeste da jedan dio afganistanskog naroda je došao i bori se za vlast u toj zemlji. Oborili su vlast koja je bila direktno povezana i marionetska sa Sjemeričkim državama. I vidjeli smo da su oni oborili tu vlast i uzeli tu vlast u svoje ruke. Neki sada kažu da to nije republika, već da je to emirat, islamski emirat, neki kažu da je državno uređenje drugačije. To zapravo sada ne tiče se nikoga drugog osim Afganistana. Znači, sami Afganistanci kako žele da imaju državno upravo, državno uređenje i tako dalje, kako žele da usmjeravaju svoju državu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.